Campus FM je prezenta
Minawl id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minawl id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minawl id-dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, bdejna nwasslulkom siltiet mill-autobiografija ta' Anthony Valletta. Kittieb, riċerkatur speċjalment fejn tidħol in-natura, il-friefet, il-baħrijiet, awtur li twielet fil-1908 u ħalla din id-dinja fl-1988. Illum fil-fatt ser inkomplu nwasslulkom aktar siltiet mill-autobiografija tiegħu ktejjeb pjuttost qasir illi huwa semma Mitfulija man-natura. Fis-26 ta' Diċembru tal-1934 iżewġt lil Rita xi Barras u bdejna l-ħajja li kellha tkun ta' 39 sena flimkien. Fir-raħal ta' Ħalluqa li tant u tant kien għal qalbna u fejn għexna għal 4 snin u kellna żewġ titfal, Albert u Kathleen. Dak iż-żmien Ħalluqa kienet wisq differenti milli llum, kienet iżgħar iżda kella aktar raba u djar antiki. Din il-bidla saret minħabba il-bini tal-aeroport li ħamed da kbira ta' arta miela biex sar. Kif ukoll minħabba lad kbir ta' bombi li waqgħu fuq dan ir-raħal matul it-tieni gwerra dinjija. Illum insibu aktar toroq u djar moderni fejn kien hemm id-djoq saret il-wisa u bekk dan ir-raħal ħa sura oħra. Fl-1934 il-militar ma kienx hemm u floku kien hemm raba bitrejqad bejniethom li mal-ħitan tagħhom kienu jikbru bosta pjanti selvaġġi u kien ta' gost ximixja lejn dawn l-inħawi bħal tal-isqof, ħall-Farrugia u lejn il-Knisja tal-Vittorja fuq il-wiet l-iktar għall-ħabta tar-Rebbija. Hemm konna mmorru ta' spiss jienu Marti niġbru il-pjanti għal xogħol li ridt nagħmel aktar tard. Xi dawra oħra illi konna nagħmlu kienet tkun lejn il-Knisja ta' Ber Miftuħ, fil-bidu tal-Gudja int u sejjer minn Ħalluqa, jew lejn in-niċċa tal-Madonna tad-Dawl qabel taqbad l-imqabba. Qodwa waħda, għal ħabta ta' nofsi x-xar ta' Novembru, kont qiegħed nagħmel dawra għal pleliq lejn Bir Mez, nitaxxaq bil-ħdura tar-raba, bl-ewwel tpispis tal-għasafar minn qalb il-weraq tas-siġar tal-ħarrub. U bl-ilwien illi kienu jnaqxu s-sema fitluħ ix-xemx. Meta taħt ħajt ta' ħalqa, il-maħt tfajjel ta' xi 11 sena bil-qiegħda fuq ġebla, iterter bil-bart, miġbur qisu kobba biex ma tanċider. B'suffara tonda tal-landa ġo ħalqu, isaffar u jħares ċass lejn trabok illi kien minsub fuq ħajt, ħdejn siġra kbira tat-tut. B'qajt miexi. U fit-trabok, il-maħt bit-ross kollu mxarrab, rasu kollha dmija, jitħabat biex jipprova jaħrab. Dera bħal dik ġibit li ħnina kbira. Ftakart, fiż-żmien li modi, meta kont il-kulleġġ fejn il-Pit-Rossi kienu jiġru massaqajn bil-liberta kollha, jittajru fejn iridu, u ħadd ma kien jagħtihom fastidju. Iż-żmien li għamilt fir-raħal ta' Ħalluqa kien żmien ta' paċi u għena. Iżda madamx wisq għax sħab iswed beda jfetx fl-1936. Bdejna bil-gwerra tal-Abbissinja. Deru il-maskri tal-gass. Beda it-talim fuq din il-misħuta arma tal-gwerra. U bdew jitwaqfu l-Air-Raid Wardens. Kollox juri li kien ġej l-awċ. U madamx wisq maġi. Fl-10 ta' Diċembru tal-1937 għal ħabta tat-tlieta ta' wara nofsinhar, ġie pulizija l-iskola biex jarrafni illi ommi ħassa ħażin ikraħ. Għalkemm tlaqt lejn bir-kirkara fil-pront, sa ma wasalt sibta mejta. Kellha 52 sena, u kien wasal iż-żmien meta kienet tista' tistrieħ xi ftit għax issa ħuti kienu kibru. Wara l-mewt tagħha, ta' spiss kont imur iċ-ċimiterju u hemm tħares fejn tħares ma tarax ħlief siġar l-iktar siġar taċ-ċipress, minn dritt bħal qasba u min bil-frijej mferxin. Alla ħares ma jkunux is-siġar f'post bħal dan, għax barra li għatul ken, bil-ħdura is-sena kollha jiksru ftit l-ambjent u jiġbdu lehom bosta ħlejja li jagħtu l-ħajja lill-post li kważi jibdluħ fi ġnien. Ġnien ta' mistrieħ. Dak iż-żmien kellna dar oħra f'Birżebbuġa fejn konna ngħaddu l-btala tas-sajf. Ta' spiss konna morru hemm ukoll fix-xitwa. Ma ġemm din id-dar kien hemm ġnien li fih kienet tikber siġra għolja tal-palm. Mit-tieqa tal-kamra tas-sodda kont nara l-frijaj tagħha. Miex daqqiet jixxenglu ħelu-ħelu maż-żifa ħelwa tar-riħ, u drabi oħra jikkumbattu mal-forza tar-riħ qawwi. Bħas-siġra taċ-ċipress li għadni kif semmejt, din is-siġra qisha rridet tgħallimni xi ħaġa. U l-ħajja tagħna mhux hekk sejra. Jiġi żmien ta' ferħ u kuntentizza, u żmien ta' dwejjaq u swit il-qalb. F'Birżebbuġa, fl-1938, ktibt din il-poeżija. Il-Palma. Ma ġemm ixtajta fid-dawl ta' qamar il-maħtek tlellex tisfen bla sabar. Stħajltek ġbejba, xuftejk maħlula, iddur u taqbess bħal tfajla l-ħbula. Rajtek ċajtiera kollok ferħana, fiż-żifa tisfen bajnejk taħkana. Smajtek ta' nili, l-anja lejlija, met fit-fuliti bezzajt nibija. Illum mibdula, għal kollu x-tider, għax f'daqqa wahda, iż-żmien imbidel. Tider imdejqa, qalbek ħosbina, tonfoħ bil-qawwi, iġġib l-ħniena. Fl-10 ta' Jannar tal-1939, kelli transfer għan-naxxar. Billi il-familjari tiegħi kienu kollha jagħmlu f'Birkirkara, iddeċidejna li nikru dar hemm fl-istess ħin. Inna n-nietu t-sijiet ikunu jistaw igawdu l-itfal u jagħtu daqqa tiegħi ukoll u fuq kollox jien kont inkun rib l-iskola u għal darb'oħra fil-post fejn trabbejt. Dak iż-żmien kienet ħaġa faċli li tikri dar u kien hemm minn fejn wieħed jażel. Sibna dar għal-qalbna fit-triq l-imsida, bi-ġnien kif xtaqna, mhux kbir wisq u lanqas żgħir ħafna. Issa kien il-waqt li nibda inrabbi l-frefet li jitrabew fil-ġonna, u biex wieħed ikun jista' jagħmel dan irid ikollu l-pjanti meħtieġa li fuqhom jitrabba d-dut tal-frefet differenti li jkun irid irabbi. Għalhekk bdejt inħawel il-fejġel u l-busbis li fuqhom jgħix id-dut tal-ikbar farfet li għandna, il-farfet tal-fejġel, is-swallowtail. Kabbart siġra tal-alaternu, li mill-weraq tagħha jiekol id-dudu tal-farfet Kleopatra, farfet safrani u lewn il-larinġa. Frokna tal-ġnien ħallejt jikber ix-xeħt ir-riħ u l-ħurriq għad-dut tal-farfet tal-ħurriq, ir-Red Admiral. Ma wieħed mill-ħitan, kabbart siġra tal-plumbago, li tagħmel bukketti ta' wart kaħlani waħħal, għad-dut tal-farfet kaħlani żgħir. U ma ħajt ieħor xebdlikt xitla tal-fażola għal farfet kaħlani l-kbir li d-dudu jgħix ġol miżwet flok illi jiekol il-weraq. Għall-baħrijiet kelli siġra imrawma tad-datura li tagħmel wart kbir qabjat li jiddendel u jfuħ ħafna. Fuqha sibt kemm il-darba id-dut tal-baħrija b'ras ta' mewt. Kabbart Dilja għall-baħrija ta' Dwieli u Kampanella għad-dut tal-baħrija tal-Pankrazju. Biex inħajjar il-frifet jinżlu fil-ġnier, kabbart Boganvilla tal-Wart Ħamrani biex fil-waqt li l-frifet ikunu fuqha jitrejqu jaraw jew ixommu il-pjanti ta' ġol ġnien u jekk ikun il-waqt ibidu fuqhom. Ma' żmien dan il-proġett irnexxata bil-ħaq. L-iskola tan-Naxxar dak iż-żmien kienet ġodar kbira, fejn illum hemm l-assa tal-Pulizija fi triq il-kbira. Din id-dar kellha bit ħażejra, iżda aktar il-ġewwa kellha ġnien kbir li xi darba kien għalqa, u bil-mod il-mod imbidel fi ġnien sabiħ fejn kien hemm ġwieb kbar u vaski u għalhekk l-ilma ma naqas qatt. U bekk kienu jistgħu jitkabru bosta pjanti tal-istaġun is-sena kollha. Inzerta wkoll li l-Purtinar kien dilettant ħafna, u bl-għanuna tat-tfal il-ġnien inżamm tajjeb ħafna. Iżda ma dam xwiss li ma ħax sura oħra, għax fil-gwerra bdew jitkabru xejjex oħra, ħaxix tal-ikel, għal Victory Kitchens. Dak iż-żmien il-ħinijiet tal-iskola kienu mit-8 ta' filgħodu sa' 11 nofs, u mbagħad mis-satejn ta' wara nofsinhar sal-erba'. U għalhekk il-ħin tal-mistrieħ dawk l-għalliema illi kienu minn barra mir-raħa l jiena konna noħorġu għal dawra sa' San Pawl tat-Tarġa jew sa' Berguma, jew inkella ninżlu lejn l-iklin u narxu għal xi pjanta u għal materjal ieħor illi kellna bżonnu għal xi lezzjonijiet fuq in-natura. Illum in-Naxxar inbidel għal kollox, bit-toroq illi nfetħu u bil-bini li tela. Fejn kien hemm il-ġnien tal-iskola, illum hemm l-iskola primarja, skola moderna. Wara l-Knisja sar raħal ieħor u l-bini jibqa' sejjer sal-iklin. Tant sar bini illi n-Naxxar sar ħaġa waħda mal-mosta u maħallija. Saħansitra Birguma imbniet b'vilel u l-blat tal-qrib li fuq u konna nsibu tant pjanti sbieħ u nsetti sar barriera waħda. U hekk ukoll it-tela talla ommu twesset tant illi inqerdu dawk il-pjanti tat-tenowt illi fuqhom ta' kull sena kienet titrabba il-baħrija tant sabiħa li ġib l-isem tal-pjanta illi fuqu id-dudu tagħha jgħix. Għall-aħħar ġimgħa ta' wissu tal-1939 it-tzijiet tal-mara rridu jagħmlu safra ta' ġimgħatejn u billi kulħadd kien qed jistenna li dal-waqt tfaqqa l-gwerra ma rridux jitbiedu ħafna. Allura iddeċidew li jmorru sa Tunes. Dak iż-żmien kienet ħaġa faċli, għax kull ġimgħa kien hemm il-vapur tat-Tirrenja. Imbilli t-tziju ma tantx kien jiflaħ, ħaduni magħhom biex fl-istess ħin nintroduċihom mat-tziju tiegħi u mal-familja tiegħu. Ma domniex wiss fil-paċi, għax dak li kien intqal seħħ. Għal bidu ta' Settembru faqqet il-gwerra. Il-Ġermanja invadiet il-Polonja. Umbilli l-Italja kienet alleata tal-Ġermanja, vapuri Italjani ma daħlux aktar fil-port ta' Tunes, port Franċis. U allura inqbadna bħal ġrieden John Nassa, u mhux aħna biss, iżda kien hemm ħafna Maltin oħra illi kienu għall-btala fi Franza. Dawn biex jevitaw l-Italja taru malajr għal Tunes biex jaqbdu il-vapur minn hemm għal Malta. Imma il-vapur baqa' ma wasal qatt. Domna aktar minn ġimgħa, qalbna ttaqtaq u ma nafux qed jiġri. L-konsul Ingliż ħadnilu rasu ġejjin u sejrin għandu għal xi aħbar. Sa fl-aħħar daħal vapur żgħir illi kien jismu il-Goli, vapur Malti illi kien jgħabbi l-ful. Il-konslu tagħna l-parir biex min irid jista' jmur Malta miegħu bil-ħlas tal-lira sterlina. Dawk li rġier li kellhom premura kbira biex imorru lura Malta mill-aktar fis minħabba x-xogħol importanti tagħhom, kif ukoll jiena. Iddeċidejna li nitilqu ħabta u sabta u għaddejna jumejn sħaħ fuq ix-xkejjer tal-ful għall-arja aperta u għar-rax tal-mewġ, għaliex dana il-vapurett ma kellux kabini. Meta konna fuq il-vapur ser nitilqu, il-kuġina ġiet tiġri biex issellimli u ġabitli żewġ bsiecen tal-ħobs, żewġ bajdiet qiebsa u anqut għeneb biex ikollix niekol matul il-vjaġġ. Iżda il-ħut kiel aktar minni għax ma stajt inżomm xejn fl-istonku tiegħi. Sakemm għaddejna minn quddiem pantallerija konna mwerwrin għax ma konniex nafu jekk l-Italja kien iġdaħlet fil-gwerra wkoll. U kulħadd ħarruh meta dħalna l-port il-kbir u nżilna fras ħanżir, a volja konna għajjenin mejtin. It-sijiet ma kellomx aġla li jirritornaw lura lejn Malta, iżda fortunatament il-goli reġa għamel fjaċċieħor ġimgħatejn wara u ma tilfux dak iċ-ċans illi jiġu lura. Fl-10 ta' Ġunju tal-1940 l-Italja wkoll daħlet fil-gwerra u nada filgħodu kellna l-ewwel attakki mill-ajru u għalhekk kulħadd beda jaħseb kif kien sejjer idabbar rasu. L-iskejjel sfrattaw kemm minħabba l-attakki mill-ajru illi komplew jiżdiedu, kif ukoll minħabba l-att ta' rifuġjati li kellna indaħlu fl-iskejjel sakemm insibulhom post ieħor. Dan kien xogħli bħala protection officer għandna x-xar. Kont ukoll irrid nagħmilha ta' spettur tal-Special Constabulary, u meta reġgħu nfetħu l-iskejjel rrid nieħu ħsieb l-iskola wkoll. Għalhekk żmien għal ġiri fil-kampanja issa ma kellix. U lanqas ma kien il-mument. Biex nlaħħaq ma kollox kelli naħdem il-ħdut ukoll. Imma kollox jgħaddi u jintesa. Matul il-gwerra, il-familja tagħna żdiedet għax twieldu Margaret u Lillian. U wara l-gwerra twieldu Michael u Josette. Fit-tlieta ta' Mejju tal-1944 ġejt trasferit għall-iskola ta' Birkirkara. L-iskola kienet sptar bl-isem ta' Saint Francis, u għalhekk il-klassijiet kienu mferxin lawn u lin, fil-knejjes, fil-mużewijiet, fl-Azzjoni Kattolika, u fik mamar żgħar fid-djar. Wisa, għatfal kollha ma kienx hemm, u għalhekk xi wħud kienu jattendu filgħodu waqt li l-oħrajn wara nofsinhar, ġimgħa mhux bħal l-oħra. Fl-1946 għaddit il-liġi biex l-iskola issir obbligatorja sal-14-il sena. U bekk l-uġiħ ta' ras kiber, għax issa kellna insejħu lil dawk it-tfal kollha li kienu għadhom taħt l-14-il sena u ma kinux qegħdin jattendu. Kellna għalhekk li xi tfal inġibuhom l-iskola għal saatejn biss kuljum, u fosthom kien hemm tfal ta' 13-il sena li qatt ma kienu marru l-iskola u għaddew dak iż-żmien kollu jiġġerrew fit-treqat. Id-direttur issa kien is-Sur John Brennan, li beda jitħabat biex nieħdu lura l-iskola tal-post. Hekk kif l-isptar tbattal, beda l-bini tal-kumplament tal-ewwel sular tal-iskola, u ftit wara imbena wkoll it-tieni sular, għax kif tela l-gvern laburista, riet li t-tfal kollha jattendu l-ġurnata kollha, u biex seta' jsir dan kellhom jiġu mpjegati bosta l-liema. Kodba u pitazzi bdew jingħataw b'xejn, kif ukoll il-ħalib u l-mediċini. Dak iż-żmien is-Sur Mast rid jaqta' bisnienu, speċjalment jekk ikollu skola kbira, għax li kienu jeżistu helpers u lanqas school assistants, u tmexxi skola kbira ta' aktar minn 1000 ma kien iċ-ċajta. Iżda bl-għajnuna talla u bl-għajnuna u l-kooperazzjoni tal-għalliema kollox mar b'wiċċ il-ġid. Sa dan it-tant, kont nagħmel ukoll żewġ school broadcasts fix-xahar. Għatfal iż-żgħar u għal-kbar tal-iskejjel primarji. Dan ix-xogħol dam sejjer għal 12-il sena sħaħ. Kull sena kont nieħu ħsieb norganizza s-sezzjoni ta' tfal fil-wirja tal-fjur li ssir f'San Anton u domt nagħmel dan għal aktar minn 30 sena. Kemm domt Birkirkara kont nieħu ħsieb ukoll il-ġonna kollha tal-iskejjel fejn kien hemm ġnien. Marriċ ninsa nsemmi wkoll li darbtejn fil-ġimgħa, fil-għaxija, kont immur nagħlem Italjan fil-Command School f'Pembroke. Bħala membru tal-Geographical Society u tan-Natural History Society li llum issemmiet Society for the Study and Conservation of Nature, dejjem għamilt ħilti kollha biex nattendi l-laqat u nagħti xi lecture l-hawn u lin ukoll. Kull nhar ta' sibt u min xi daqqiet anke nhar ta' ħadd, kont noħroġ fil-kampanja biex inkompli nistudja fuq il-pjanti u l-insetti u biex insib materjal għax-xandiriet u hekk ukoll nistrieħ xi ftit u nħejji ruħi u ġismi għal ġimgħa oħra ta' ħidma. Fix-xahar ta' Settembru, qabel terġa' tibda l-iskola, ta' spiss kont immur mal-ħabib tiegħi Elija ta' Xwiek lejn il-qaws il-ġewwa minn ħaddingli. Il-ħabib kellu daqsxejn ta' karozza bla saqaf. Qadima biex ma ngħidx karrakka iżda dejjem ħaditna fejn ridna morru. U kien joqgħod idura s-summien u jien nipprova ntajjar x'insett minn qalb il-ħaxix. Dan konna nagħmluh filgħodu kmieni sakemm imbagħad lax-xemx. Fix-xahar Ottubru u Novembru dan il-ħabib kien imur jonsob il-Lippija bejn il-ġnejna u għajn tuffieħa. Ċili wkoll mort miegħu iżda waqt li hu kien joqgħod iżebbeġ minn ġoddura, jien kont nerħila għal ħdejn it-torri tal-ġnejna, dejjem infittex l-insetti ġodda biex inkabbar il-kollezzjoni tiegħi. F'April tal-1956, il-direttur tal-edukazzjoni il-Kavallier J.P. Vassallo informani li l-Ministru tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien, il-Sinjorina Agata Barbara, kienet ħatritni spettur tal-iskejjel primarji, u għalhekk xogħol issa kien fl-uffiċċju tal-edukazzjoni, il-Belt. Kif diġà għedt aktar il-qudiem, l-iskola l-ġurnata kollha għal kulħadd għajmet problemi oħra. Iktar postijiet fl-iskejjel, iktar klassijiet u iktar għallima. Xogħol issa kien l-insib postijiet li kienu jistgħu jintużaw bħala klassijiet fejn kien hemm in-nuqqas. Sakemm jinbnew skejjel ġodda jew estensjonijiet ma' dawk l-iskejjel li kienu diġà jeżistu. Kull belt u raħal kellhom ikollhom l-iskola tagħhom u mhux dar illi qatt ma seta' jkollha dak kollu li jeħtieġilha skola. Xogħol ieħor kien li nordna u nqassam il-kotba għall-iskejjel kollha primarji, sekondarji u tekniċi, kif ukoll nieħu ħsieb tal-għamara għall-iskejjel il-ġodda. Twaqfu f'dak iż-żmien l-Arbor Days, u f'dawn ukoll kelli ngħin, noqgħod fuq bordijiet ta' eżamijiet u bosta antita f'oħra bħal ma kienu iċ-ċerimonji tat-8 ta' Settembru illi fiha kienu jieħdu sehem it-tfal. Is-sena 1968 kienet l-aħħar sena tax-xogħol tiegħi fil-kamp edukattiv. F'Marzu ta' dik is-sena, id-direttur tal-edukazzjoni l-Kavallier Salvo Gatt tarrafni li kont ġejt maħtur bħala Chief Inspector, u fil-21 ta' Diċembru sibt ruħi barra, wara ħidma ta' qrib l-40 sena. Qisu qatt ma kien xejn. Għal ftit żmien komplejt 2 fl-eżamijiet kif ukoll fiċ-ċensura tal-kotba u tal-gazzetti mad-Dipartiment tal-Posta. Iżda fl-1972 waqaft għal kollox għax iċ-ċirkostanzi kienu nbidlu. Fil-ħajja mhux kulħadd iħossu l-istess hekk kif jispiċċa mix-xogħol u jibda jieħu l-pensjoni. Wieħed kittib ta' dan il-parir biex wieħed jibqa' attiv sakemm saħħtu tippermettilu. Jgħid hekk. Be mad enough to embark on a whole new career. Prepare for retirement with a project about which you are passionate, but which you couldn't pursue in your previous harried existence. Otherwise, it can be dreadful. Dan, kon qed nistenna meta rtirajt, li koll il-ħin biżejjed biex nagħti ruħi u ġismi għal ħobbi tiegħi. Għal dan, kon tilni, nipprepara u nistenna il-karriera tiegħi kollha. Tajjeb illi nagħlqu dina t-tieni parti maħuda mill-autobiografija ta' Anthony Valletta bil-poeżija tiegħu stess li jisimha L-Anja tal-Frifet. Jien farfett maħluq minn Alla biex il-kobor tiegħu nuri. Sabiħ lewni daqs qawsalla inħobb nittajjer qalb il-fjuri. Minn dawn nieħu lejxin tiegħi, ikel bnin u xorb mill-laqwa. Magħhom nifraħ huma miegħi ferħanin ngħixu bħal l-aħwa. Il-mulej ġwienaħ ħfief tagħni, fejn irrid bihom nittajjer, il-fuq nola spiss tarawni mal-ħbib nilab ġo xi mażġar. Jew inkella waħdi niġri xiwit fond mir-rieħim kenni, issa nserrab fuq ix-xari għalkemm waħdi dejjem ħieni. Il-ftitjiem tal-ħajja tiegħi ferħanin irrid ngħaddihom, nixrob niġri naqd idmiri, spiss li l-ħbiebi immur inżurhom. Idu jċappas minn imisni bit-trab żbejjaħ u isqfin illi jneżżam il-ġmil tiegħi jispiċċa għalija t-titjir. Meħud niġi ġo xi bejta minn inset toħra biżlin, minni jagħmlu ikla kbira fil-jiem tax-xitwa twal kesħin. U dik il-poezija l-Anja tal-Frefet mill-pinna ta' Anthony Valletta wassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensi ilha minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Nfakkarkom illi llum wassalnilkom iktar siltiet mill-awtobiografija Mitfulija man-natura ta' Anthony Valletta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'din is-sensi ilha, jiena min-naħa tiegħi flimkien mat-tekniku illi llum kien Carmenu Grech, f'isimna t-tnejn jiena nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.